Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Νέα επεισόδια χθες στο πανεπιστημιακό χώρο, αυτή τη φορά στην πολύπαθη Πολυτεχνιούπολη του Ζωγράφου, σε έναν χώρο κηλικίου, ο οποίος ήταν επί πολλά χρόνια υποκατάληψη. Ανακαταλήφθηκε υπό των πανεπιστημιακών δυνάμεων και έγινε αντεπίθεση χθες από τους πρώην καταληψίες, με κράνη, κουκούλες, ρόπαλα, ξυλοκόπησαν έναν φοιτητή, έδιραν την κακόμοιρη εργαζόμενη του κηλικίου. Μιλάμε για πρωτοφανείς αθλειότητες που δεν ταιριάζουν σε μια χώρα της Ευρώπης εν έτη 2025. Και είναι πλέον επίγουσα η ανάγκη, μετά και από αυτά που είδαμε την περασμένη Τετάρτη σε αίθουσα της Νομικής Σχολής Αθηνών, να υπάρξουν μέτρα. Ήδη οι πληροφορίες από την κυβέρνηση λένε ότι πάνω στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο να διαγράφεται αυτόματα από τα πανεπιστήμια, από τα δημόσια πανεπιστήμια, όποιος φοιτητής συλλαμβάνεται για συμμετοχή σε βία επεισόδια εντός πανεπιστημιακών χώρων, ενώ επίσης το πλαίσιο της αστικής ευθύνης είναι πάνω στο τραπέζι κάθε φοιτητής που καταστρέφει περιουσία πανεπιστημίου να καλείται να την πληρώσει ο ίδιος ή οι γονείς του ή η οικογένειά του. Και περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε ποιο θα είναι ολόκληρο το πλέγμα των μέτρων που θα πάρει η κυβέρνηση. Δυστυχώς ο νόμος του 2021 δεν εφαρμόστηκε από τα πανεπιστήμια, από τους Πριτάνης και τις συγκλήτους, υπό τον φόβο επεισοδίων, υπό τον φόβο αντιδράσεων, υπό τον φόβο βανδαλισμών. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα μέτρα που θα ληφθούν θα μπορούν να εφαρμοστούν, είτε το θέλουν ορισμένοι εντός πανεπιστημίων είτε όχι. Ας ελπίσουμε δηλαδή ότι τα δημόσια πανεπιστήμια, για τα οποία πληρώνουν οι πολίτες, οι φορολογούμενοι πολίτες, θα λειτουργήσουν επιτέλους με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν τα μεγάλα πανεπιστήμια στις ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα, ας ελπίσουμε ότι επιτέλους θα εισέρχονται στο χώρο των πανεπιστημίων όσοι έχουν δουλειά σε αυτά. Όσοι σπουδάζουν ή όσοι διδάσκουν ή όσοι μετέχουν στο διοικητικό προσωπικό τους. Ότι θα εφαρμοστεί δηλαδή αυτό το στοιχειώδες, το πρωταρχικό μέτρο ασφάλειας, διότι δυστυχώς είναι κοινό μυστικό ότι στα πανεπιστήμια μπαινοβγαίνει όποιος θέλει αυτή την περίοδο και πολύ συχνά άτομα του κοινού ποινικού δικαίου βρίσκουν εκεί κάλυψη για να αποφύγουν τις συνέπειες του νόμου. Να μην θυμηθώ τι γινόταν πριν από μερικά χρόνια στην ΑΣΟΕ με το παραεμπόριο, όπου αποθήκευαν τα εμπορεύματα εντός του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Και μόλις πήγαινε η αστυνομία να συλλάβει εκεί αυτούς οι οποίοι πουλούσαν στο δρόμο τα γνωστά fake προϊόντα, εισέρχονταν στον πανεπιστημιακό χώρο για να σωθούν. Είναι πάντως χαρακτηριστικό της υποκρισίας που υπάρχει στην πολιτική μας ζωή ότι κουνάνε το δάχτυλο τώρα ορισμένοι οι οποίοι αντέδρασαν με μένος, με λύσα όταν η κυβέρνηση το 2021 είχε ψηφίσει τον συγκεκριμένο νόμο, ενώ τώρα την κατακρίνουν γιατί δεν εφαρμόστηκε. Ο βασικός λόγος που δεν εφαρμόστηκε είναι ότι δεν συνετέλεσαν στην εφαρμογή του οι διοικήσεις των πανεπιστημίων. Αυτός είναι ο βασικός λόγος, και ο βασικός λόγος που δεν συνέβαλαν στην υλοποίησή του οι διοικήσεις των πανεπιστημίων είναι ο φόβος. Ο φόβος που τους προκάλεσαν ορισμένες κομματικές παρατάξεις εντός πανεπιστημίου και οι γνωστοί άγνωστοι. Τώρα, άκουσα και για τα μέτρα για την νεανική παραβατικότητα, αυτά που πρόκειται να ληφθούν στα σχολεία. Πρέπει να πω ότι έχω απορίες και ερωτήσεις, αλλά θα έχουμε σήμερα την ευκαιρία να πάρουμε απαντήσεις σε πολλές από αυτές τις ερωτήσεις, καθώς λίγο μετά τις 11.30 θα είναι μαζί μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Νωρίτερα, λίγο μετά τις 11, θα έχουμε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ. Ενώ ένα τέταρτο πριν από τις 11, 10.45, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, τον πρώην υπουργό, ο οποίος στο ξεκίνημα της διαδρομής του είχε διατελέσει διευθυντής του γραφείου του τότε Υπουργού Εξωτερικών Πέτρου Μολυβιάτη, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μας μιλήσει για τον εκλειπώντα, να μας μιλήσει για αυτή την ιστορική μορφή της ελληνικής διπλωματίας και πολιτικής. Για παράδειγμα, μία από τις απορίες που θα θέσω στον κυβερνητικό εκπρόσωπο θα είναι το πώς θα λειτουργήσει, θέλω να το καταλάβω αυτό, η κοινωνική εργασία εντός σχολείου. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτό και πώς θα λειτουργήσει. Θέλει διευκρινήσεις και φαντάζομαι ότι πρέπει αυτό να είναι δομημένο με έναν τρόπο που να μην φέρει αντιδράσεις από τους γονείς και τις οικογένειες. Επίσης θέλει διευκρίνηση το τι θα γίνει με την αποβολή, αν θα συνεχίσει να υπάρχει η αποβολή ή όχι, αν συμπληρωματικά δηλαδή θα λειτουργήσει η κοινωνική εργασία ή αν θα αντικαταστήσει την αποβολή. Και βέβαια ένα μεγάλο ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση βλέπει το ενδεχόμενο αυτά που συμβαίνουν στα πανεπιστήμια να δώσουν την αφορμή για ιδιώνυμο σε ό,τι αφορά τις πράξεις βίας και βανδαλισμών που βλέπουμε στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το ιδιώνυμο που πρότεινε χθες εδώ μιλώντας στην εκπομπή μας ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Βασίλης Φλωρίδης. Είναι και αυτό ένα, νομίζω, ενδιαφέρον ερώτημα και για την κυρία Διαμαντοπούλου και για τον κύριο Μαρινάκη. Τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που δεν έχει προβληθεί επαρκώς είναι η είδηση που άκουσα από τον πολύ γνωστό και επιτυχημένο δημοσιογράφο της δικής μου γενιάς, της δικής μου κλάσης, τον Μιχάλη Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αποκάλυψε ότι έφτασαν πολύ κοντά σε θερμό επεισόδιο Ισραήλ και Τουρκία. Την περασμένη Παρασκευή, τουρκικά F-16 πραγματοποιούσαν περιπολίες σε περιοχή όπου επιχειρούσαν Ισραηλινά F-35 και έστειλαν προειδοποιητικά σήματα. Το Ισραήλ διεμήνησε μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών, αποκάλυψε ο Μιχάλης Ιγνατίου, ότι την επόμενη φορά τα τουρκικά αεροσκάφη θα καταρριφθούν, θα αποτελέσουν στόχο. Είναι προφανές ότι οι σχέσεις ανάμεσα στα δύο κράτη, ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Τουρκία, είναι σε θερμή φάση. Είναι στο κόκκινο. Και έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε πώς θα εξελιχθούν στη συνέχεια. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση του Ισραήλ δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στο πολύ συζητημένο καλώδιο, και οι πληροφορίες που έρχονται από το Τελ Αβίβ λένε ότι εντός του έτους θα υπογράψει τη σύνδεση Ισραήλ-Κύπρου, δηλαδή το τμήμα του έργου που αφορά το καλώδιο που θα συνδέει Ισραήλ με Κύπρο.